ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bolju Beograd?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaradi.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 16 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i kao što sam najavila, do 18 časova razgovarat ćemo o medijskoj sceni Srbije i regiona. U studiju su Jelka Jovanović, potpredsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Predrag Radonjić iz Udruženja novinara Srbije, glavni odgovorni urednik KIM Radija. Poštovane kolege i dragi gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Neposredan povod, a povoda zapravo ima stalno kad govorimo o novinarskoj profesiji, jeste upravo završena trodnevna konferencija koja je održana u Beogradu, na kojoj je učestvovalo 80 učesnika iz 53 evropske države i gde se zapravo razgovaralo o pravima novinara, o slobodi štampe, o zavisnosti medija od financijera, uticaju politike na medije, o evropskim standardima slobode izražavanja i potrebi međusobne saradnje novinara evropskih zemalja, uopšte o ulozi Evropske federacije novinara. To će na neki način biti i teme našeg razgovora, ali najpre na početku bih vas zamolila da prokomentarišete ono što su zaključci u najkraćem ove konferencije, a to je da su mediji u Srbiji pod stalnim političkim i ekonomskim pritiscima i bez sindikalnih prava. Dodajmo tome i mišljenje predsjednika Evropske federacije novinara Arne Keniga, koji je prvog dana već rekao da se stanje u srpskom novinarstvu nije promenilo, kada je predsjednik u Srbije pisao da je medijska slika u Srbiji crna. Gospođo Jovanović, kako vi ocenjujete srpsku medijsku scenu? Šta su najizraženiji problemi?
Pa nabrojili ste ih. Ta tri problema, oni stvaraju četvrti, koji je po mom sudu veoma važan zato što obnavlja ova prethodna tri, to je manjak profesionalizma. Ali sve, znači, polazi od činjenice da su mediji u Srbiji, kao ostalom i sve ostalo što bi trebalo da bude neka vrsta proizvodne delatnosti, jer mi šta god govorimo, moramo imati u vidu da mediji sami po suštini spadaju u privredu, a njihova uloga je društvena, drugi par opanaka. Znači, prvo je to užasno siromaštvo, veoma je u globalu posmatrano prilično je loš kadar, upravo zbog toga što su veoma male plate, potpuno nezaštićenosti radnog mesta i dostojanstva, i naravno kad imate jednu takvu rovitu situaciju, onda su pritisci i politički logični. Ja kad kažem logični, ne mislim naravno da ih opravdavam, daleko bilo, nego logična posljedica, i naravno ekonomski pritisci, odnosno svako može da vas ucenjuje na bilo koji način.
Gospodine Radonjiću.
Pa, celo društvo je u velikoj krizi. Kriza o medijima je deo te velike i ukupne krize i teško se može izdvojiti iz svih tih elemenata drugih koji su prevashodno ekonomski, ali nažalost i politički. Bilo je tu nekoliko komentara i poređenja sa situacijom iz 90-ih. Zaista situacija u medijima je loša, teška i moglo se uraditi puno toga. Međutim, ipak mišljenja sam da se ne može pretrivati u tom smislu i porediti sa tom situacijom, iako je ovo daleko od dobrog, iako se moglo i pored opšte konteksta i ekonomskog i međunarodnog, kako god, moglo se učiniti mnogo više da situacija u medijima da bude bolja, da novinari budu zaštićeniji i profesionalniji i da budu onaj korektiv u društvu koji je neophodan.
Da, korektiv države. Opet se pričalo, nažalost, o tome da nisu rasvetljena ubistva novinara. Vlasti su i ovog puta pozvane da pronađu ubice Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića. Zašto jelka ubistva novinara nisu razrešena?
Pa to je sasvim jasno. Očigledno da je dobar deo državnog aparata bio uključen kad su u pitanju ubistva Dade i Slavka Vujasinović i Slavka Ćuruvije direktno, a u slučaju Milana Pantića takođe postoje prilične indicije da je reč o sprezi političko-finansijsko-kriminalnoj, znači ona koja ga je zastrašivala, kako je rekao jedan od prethodnih ministara policije. I verovatno sve dok bude postojao ostatak tog dela režima, u ovom slučaju kad su u pitanju Dada i Slavko, pre svega službi, tajne službi policijskog aparata, a verovatno s tim vezano i još nešto u pravosuđu, ne bih smela da tvrdim naravno globalno pravosuđe, ali sve dok bude, znači, postojao neko ko je spreman da štiti ljude koji u vreme ubistava nisu sprovodili istragu kako treba, istraga neće biti dovršena.
I predsjednik Boris Tadić je rekao da je rasvetljavanje ovih ubistava njegova misija.
Pa da, to je u principu misija svih političkih predstavnika vlasti od 2000-te i to se stalno ponavlja kao matrica, ali se ne dešava.
Da, ali i čuli smo i na konferenciji da je sada 2011.
godina. Da, sada je 2011. i mi pričamo tu priču 10 godina, te godišnjice se obeležavaju i to počinje da prerasta u neku matricu besmislenu koja jednostavno pokazuje neku vrstu nemoći ovog društva i struktura koje njime upravljaju da rešavaju neke fundamentalne probleme ovog društva i to da ih rešavaju na onaj način koji bi bio najbolji za ovo društvo, to jest da ih rešavaju sami i svojim inicijativom bez spoljnih pritisaka. To se nažalost ne dešava.
I samo trenutak, koleginice, naravno to je važno reći da ubistva sva treba da budu rešena. Bez obzira da su u pitanju političari, novinari, obični građani pa i kriminalci. Ali ono što je veoma važno za našu profesiju jeste da toliko dugo godina nepronalaženje ubice u stvari ostavlja otvoren prostor svima onima koji žele da napaduju novinare, što s vremena na vreme i čine i dan dana. Znači jednu atmosferu nesigurnosti, pa rekla bih donekli i straha.
Da, slično je rekao i komesar Saveta Evrope za ljudska prava Thomas Hammarberg. Novinarima se preti, neki su ubijeni, a počinioci uglavnom nisu privedeni pravdi, a ta nekažnjivost, kao što ste sad spomenuli, šalje lošu poruku i novinarima i društvu. Nažalost, u Srbiji, kao i nekim drugim evropskim zemljama, dakle, izgleda da nismo usamljen slučaj, novinarima trebaju telohranitelji. Mi znamo da neke naše kolege žive zajedno sa policijskom pratnjom, što je više nego
život
tužno.
Koji je, pa najblaže rečeno, prvo oni su ometeni u svom osnovnom pravu na rad, jer kad si pod posebnom, naravno dobro je da imaju zaštitu, to, ali daleko bilo kome od nas, prosto ne mogu ni da rade ni da žive normalno.
Spomenuli ste na početku stanje na srpskoj medijskoj sceni, to užasno siromaštvo, manjak profesionalizma, uzroci su ekonomske prirode zbog malih plata, ali pretpostavljam da ima i drugih uzroka. Dakle, ekonomski pritisci, politički pritisci i tako dalje, pa predlažem da čujemo i mišljenje Dragane Čabarkape, predsjednice Sindikata novinara Srbije.
Ono što je za nas važno, ugao, stav sindikata, koliko je nama teško, koliko je otpušteno, a otpušteno je oko 4000 zaposlenih od početka tranzicije. Najavljuje se da će ove godine biti još 400 ljudi otpušteno. Prosečna plata u Srbiji u medijima je oko 350 do 450 evra u Beogradu, u unutrašnjosti, u lokalnim medijima 250, u privatnim medijima i manje od 200 evra. Pritom poslodavac ne isplaćuje redovno plate, ne isplaćuje doprinose, ne dozvoljava sindikalno organizovanje. Naša sudbina je bukvalno u rukama poslodavaca koji veoma često ne poštuju zakon, a mi ne možemo... Vi znate koliko su, kako je naše pravosuđe i kada krenu tužbe, koliko sve to traje. Znači, mi novinari, kompletna slika, za nas je stanje jako teško.
Sindikat novinara pripremio je još 2003. godine predlog granskog kolektivnog ugovora, napisan prema najboljim iskustvima članice Evropske federacije i dostavio ga Ministarstvu kulture. Zašto država, po vašem mišljenju, nije pripremila ambijent za otpočinjenje ozbiljnih pregovora, a asocijacija medija je jedina poslodovačka organizacija u delatnosti, u novinarskoj delatnosti, bojkotuje sindikat? Šta su razlozi?
Pa, znate šta, to je pitanje, odgovor na to pitanje i nas zanima. Ali evo samo da vam kažem da smo mi 2003. godine dostavili predlog granskog kolektivnog ugovora koji smo uzeli od kolega iz Hrvatske, oni od kolega iz Nemačke. Znači, najbolje iskustva iz Evrope. Dostavili smo Draganu Kojadinoviću, ministru kulture u ono vreme, koji je u prvi mah bio oduševljen našim predlogom. Rekao je odmah će krenuti rasprava, međutim, asocijacija medija nije zainteresovan, ni ANEM nije bio zainteresovan, niko nije zainteresovan, ni asocijacija, ni udruženja. Zašto? Zato što poslodavcima u Srbiji odgovara ovakvo stanje. Odgovara im da ne postoje pravila, da mogu da rade šta hoće. Državu isto to ne zanima. Mislim, mi osim njihove nezainteresovanosti, čak i povezanosti u nekim stvarima, mi ne vidimo nijedan drugi odgovor.
Na konferenciji se govorilo i o evropskim standardima slobode izražavanja i o tome da se poštuju inicijative koje je pokrenuo Evropski parlament. A čuli smo takođe da su problemi sindikalnih organizacija u regionu veoma slični. Naime, regionalni sindikati žele da nađu modus, način kako zajednički da sarađuju. Da li očekujete da će se pronaći takav model, s obzirom da su problemi isti kako iz kad gledamo iz ugla radnih prava, slobode izražavanja, jer su ipak te dve stvari uslovljene, zavise jedno od druge.
Mi očekujemo i imamo veliku podršku Evropske federacije novinara. Već sam njihov dolazak je odgovor na naš zahtev da nam pomognu, jer tu pomoć mi u Srbiji ne osjećamo. U Srbiji dijalog ne postoji jedino u medijima, a gledano u regionu, Srbija je jedina zemlja koja nema sindikat reprezentativan u medijima. Upravo zato što naši poslodavci ne dozvoljavaju sindikalno organizovanje i na svaki način mogući bojkotuju. Vi ste čuli ovdje da su problemi identični, da velike medijske kuće koje dolaze u našu zemlju ne poštuju standarde koje u svojim zemljama poštuju. Jer očekujemo da će Srbija morati da ispuni i zahtev da omogući slobodu medija, a medijska sloboda podrazumeva zaštićene novinare. Novinari su zaštićeni samo ako u zemlji postoji kolektivni ugovor. U medijskoj kući, ali i granski kolektivni ugovor. On štiti najbolje radna, a samim tim i profesionalna prava. I to su standardi Evrope. Bez tih standarda mi ne možemo da pričamo ništa. Mi imamo ovde poslodavce koji hoće sami da odlučuju, ne razgovaraju ni sa kim, a onda dođu pred kamere i pričaju o evropskim standardima kako političari njima ne dozvoljavaju da oni budu slobodni mediji. Pa okej, ali vi to dozvolite svojim ljudima u svojim kućima. Omogućite im da razgovaraju sa vama. To je osnovno pravo, pravo na dijalog.
Predlog medijske strategije je završen, u toku je javna rasprava. Da li je Sindikat novinara Srbije uključen u izradu medijske strategije?
Nažalost, nije, iako smo mi insistirali. Mi smo podneli pismeni zahtev Ministarstvu kulture i tražili da i mi budemo uključeni u izradu, jer se strategija i zakoni koji će biti doneti odnose pre svega na nas. Međutim, nažalost, nismo. Objašnjenje je, učestvuju asocijacija medija, koji inače nas bojkotuje, učestvuju oba udruženja gde sede ljudi iz poslodavačkih organizacija, ali nema nas, nema predstavnika zaposlenih. Mi smo u prvoj raspravi koja je bila pre neki dan u Kragujevcu, a ponovit ćemo i na nekoliko narednih, insistirali da u akcioni plan u okviru medijske strategije uđe obaveza da u Srbiji bude uspostavljen dijalog između poslodavaca i sindikata, da se oroči do kada će biti formirana poslodavačka organizacija koja se će s nama pregovarati i da se oroči potpisivanje granskog kolektivnog ugovora. Također smo tražili da se formira fond pri Ministarstvu kulture, odakle će se davati novac za pomoć ljudima koji ostanu bez posla. Imamo sada jedan stvarno dramatičan slučaj u svetlosti Kragujevačkoj. Oni 14 meseci nisu primali platu, ušli su u štrajk 7. februara. Poslodavac ne poštuje zakon, on izdaje novinu iako su oni u štrajku. Oni su podneli prijave inspekcije, a zatim i tužbe. Međutim, moraju da plate po 17.500 da bi to ušlo u proceduru. Kako će ljudi koji ne primaju 14, sad već skoro godinu i po, više od godinu i po dana platu, moći da plate taj novac za takse sudske? Znači, mi tražimo da se upravo za takvu situaciju, bojimo se da će toga biti sve više i više u Srbiji.
Čuli smo Draganu Čabarkapu, predsjednicu Sindikata novinara Srbije. U studiju Radio Beograda su predstavnici novinarskih udruženja NUNS-a Jelka Jovanović i UNS-a Predrag Radonjić. Jelka, kako komentarišete stavove gospođe Čabarkape koje smo čuli? Da krenemo od toga, od pitanja zašto sindikat ne učestvuje u izradi medijske strategije?
Pa ja zaista nisam organizovala tu raspravu, organizovalo Ministarstvo kulture, ali mislim da je kroz udruženje, znači u udruženjima ne sede poslodavci, nego naprotiv ljudi koji rade isto kao što rade i zaposleni. Mi smo svi, ja sad radim u privatnoj firmi, jako sam potpredsednica, znači ja sam sasvim predstavnik zaposlenih, novinar, ništa drugo. Tako da ne vidim zbog čega bi u medijskoj strategiji nužno učestvovao sindikat, a posebno zašto bi učestvovao jedan. Jer mi imamo nekoliko medijskih sindikata, što ne znači da je bilo šta dobro u toj sferi, ali znači postoji granski sindikat Nezavisnost medija, granski sindikat medija, dalje postoji Savez samostalnih sindikata Srbije, on ima neki sindikat koji ima dug naziv, čini mi se, radnika zaposlenih u izdavačkoj, novinskoj, štamparskoj i tako tim raznim delatnostima, i naravno postoji ovaj sindikat koji vodi Dragana Čabarkapa. E, sad, sledeće pitanje, pretpostavljam da će biti taj socijalni dijalog.
Da.
Pa, moram da kažem, pošto sam se ja, što iz ličnog interesovanja, što po zaduženju u udruženju, jer nama često dolaze kolege sa pitanjem kad će biti potpisan kolektivni ugovor i zbog čega nema sindikata i zašto NUNS ne formira sindikat, i jedino što ja mogu da odgovorim kolegama, to je da sindikat formiraju zaposleni. Znači, sindikat je interesna organizacija, naravno može se dati logistička podrška, ali ljudi sami moraju formirati sindikate, da li u firmi, znači može biti od podružnica, pa zajednički, da li se može formirati jedan sindikat poput ovog što je Savez sindikata Srbije, ovaj sindikat novinara Srbije koji će primati pojedinačno članstvo. To je jedan nivo, znači, ali činjenica je da mi imamo tri sindikata i da glavni problem sa socijalnim dijalogom jeste u tome što taj sindikat kojeg sam pomenula, Savez samostalnih sindikata, ima neki užasan broj članova, bar na papiru sa pristupnicama, i praktično ne postoji ni jedna poslovodačka organizacija koja može biti odgovarajući reprezentativni pregovarač. Ali to je opšti nivo. Ja poznači po ovom zadatku što sam rekla u udruženja, ja sam bila u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku i načelno smo se saglasili da će udruženje naše, i verovatno će to Nezavisnost učiniti, tražit ćemo da se promeni zakon da bi se na drugi način formirale, znači, organizacije i sindikat i poslodavačke, da bi prosto postojala mogućnost zaista dogovora zakon nalaže određenu reprezentativnost, nju nije teško ispuniti ako su uslovi za formiranje organizacija precizni.
Pa, izvolite.
Mislim, ovo je opšti deo, ima još naravno.
Da, ja mislim da svakako bi bilo prirodno i logično da se i predstavnici sindikata nađu, budu uključeni u taj dijalog, u te rasprave oko medijske strategije, ali naš problem sa sindikatima, opet vraćam se donekle na ono što sam na početku rekao, to je da su sindikati na opštem nivou, pa tako i u medijima, rascepkani, da su lideri sindikalni vrlo često pod bremenom nekih koruptivnih afera koje se u samim sindikatima dešavaju, da su jednostavno sindikati se pokazali kao potpuno bespomoćni u rešavanju problema radnika generalno, pa tako i u medijima, da jednostavno takva situacija sa sindikatima odgovara i poslodavcima, odgovara i vlastima, i da jednostavno ne postoji snaga unutar samog sindikata, ne postoji ta, oni se jednostavno ne pokazuju, to jest mi se ne pokazujemo kao dovoljno jak partner u razgovoru koji bi mogao da nametne i neke teme i neka rešenja.
Ovde kolega potpuno u pravu, a samo još jedna stvar koja se čini da je načelne prirode. Znači, u Srbiji postoji opšti kolektivni ugovor kao granski sa proširenim dejstvom. On je zapravo obavezujući za sve radne organizacije, sva preduzeća, pa samim tim i za medije. Da postoji i ole jak sindikat, on bi nametnuo u sopstvenim firmama poštovanje opšte kolektivnog ugovora koji je korak dalje od zakona u zaštiti prava zaposlenih. Znači, poseban bi bio još korak dalje, pretpostavljam, ali ovaj opšti je toliko liberalan u odnosu na te uslove o kojima je Dragana, to je tačno. Znači, uslovi u firmu, u medijima su takvi užasavajući, njih je dobro ovaj opisala. Znači, opšti kolektivni ugovor bi bio ovaj dobar kad bi se primenjivao.
Da li su i sami novinari inertni na neki način?
Absolutno,
i nesolidarni? I situacija je tako.
Novinari ne znaju šta znači reč solidarnost, čak i u izuzetno teškim okolnostima kakve su ubistva i napadi. Nema solidarnosti, a u opštim stvarima, to kao što je plata, pa da li je kod nekog manje ili veća, pa tu ne da nema solidarnosti, nego je to daleko, daleko od solidarnosti, i to je jedan od razloga slabe snage sindikata.
Paradoksalno je to što bi novinari po svojoj prirodi trebalo upravo da budu društveno najaktivniji, najagilniji u nekim borbama za svoje prava, jer su upravo oni koji to na drugim mestima kritikuju, posmatraju i upućuju, da se to ne dešava, ali zaista je to jedan kompleks čitav jednog složenog problema, a pre svega problem vidim u tome da neuređena situacija, neuređeno zakonodavstvo, neuređen sistem pre svega odgovara ljudima koji od toga imaju korist, a ko će imati korist, naime, samo mogu vlasti, poslodavci, politički lideri koji u tako neuređenom sistemu imaju mnogo veći prostor za manipulaciju, za kontrolu. U uređenom sistemu taj prostor se sužava, njima to nije u interesu i ispada, pošto nema od, kako bi se to reklo, od baze pritiska i sposobnosti kanalisanja tog pritiska, da se neke stvari rešavaju tek kada taj pritisak dođe s polja.
Jasmina Popović, članica izvršnog komiteta Međunarodne federacije novinara, između ostalog pričala je i o tome šta znači biti solidaran sa kolegama koji nisu iz tvoje redakcije i tvoje zemlje. Pa predlažem da čujemo i Jasminu i čućemo između ostalog i kakve su glavne karakteristike zemalja u tranziciji u ovoj medijskoj sferi, koji su to specifični problemi u Hrvatskoj. Šta su glavne karakteristike, da počnemo od toga, medijske scene danas u Hrvatskoj?
Pa glavne karakteristike su mješovito vlasništvo, dakle privatno i državno. Glavne karakteristike su izostanak nacionalnog kolektivnog ugovora, loša zaštićenost novinara, osobito onih koji nisu u stalnom radnom odnosu, i naravno sve ono što nas čeka još u ovom periodu između tranzicije i ulaska u Evropsku uniju, a to znači kriza koja je uzela danak i u radnim mjestima novinara u Hrvatskoj.
Vi ste na konferenciji posebno govorili o tome da je Hrvatska tipična zemlja u tranziciji, da se socijalni dijalog u tranzicionim zemljama razlikuje od razvijenih zemalja čiji su predstavnici takođe prisutni.
Razlikuje se u toliko što tranzicijske zemlje imaju specifičnu poziciju. To je prelaz iz jednog društvenog uređenja u drugo i kao što vidimo u tranzicijskim zemljama to nažalost traje jako dugo. Ponekad se misli da je puko postavljanje određenih formula koje se dobivaju izvana kao neka vrsta pokroviteljstva ili naređenja iz Europske unije, da je to dovoljno da se odnosi riješe, to nije dovoljno. Hrvatska je primjer zemlje koja ima sve institucije koje su potrebne, ali nažalost socijalni dijalog je na vrlo niskoj razini, kako u medijima, tako i za ostale radnike izvan medija.
Šta su pokazala dva nedavna štrajka u hrvatskim medijima?
Dva nedavna štrajka su pokazala da je vrlo teško štrajkati u uvjetima u kojima imate paralelne redakcije. Dakle, imate naše kolege koje rade svaki dan sa nama na istim sredstvima kod istog poslodavca koji rade vrlo odgovorne poslove, ali nisu u stalnom radnom odnosu. Zakonodavstvo prepoznaje zaštitu ljudi koji jesu u stalnom radnom odnosu. Dakle, zakon o radu ili kolektivni ugovor se uglavnom odnosi na njih. Ukoliko u redakcijama imate veliki broj honorarnih suradnika, vi praktično imate ljude koji su ucijenjeni tom pozicijom i koji će u slučaju štrajka biti oni koji će raditi posao. U slučaju hrvatskih novina koji su štrajkale, novine su izlazile svaki dan upravo zbog toga što poslodavac u svakom slučaju može angažirati tu radnu snagu.
Koliko političari u Hrvatskoj, uopšte Hrvatska država, društvo, imaju sluha za medije, odnosno za novinare koji tragaju za istinom i koji su korektiv vlasti?
Mislim da je to više manje svuda isto. To je kriza u našoj profesiji koja je između ostalog uzrokovana s jedne strane pritiscima politike, a s druge strane naravno spregom vlasnika oglašivača. To je već stara tema koju smo svi apsolvirali. Nažalost, sve je više takvih utjecaja i bojim se da profesija ne ide u dobrom pravcu, jer jednostavno novinari koji nisu zaštićeni, koji nemaju prava, koji nemaju slobodu pisanja ili koji su egzistencijalno nesigurni, ne mogu tragati za istinom. Oni tragaju za egzistencijom.
Koliko je to na neki način možda put u malodušnost i koliko je to pogrešno, bez obzira na uslove u kojima novinari rade, oni su novinari.
Novinari su novinari, to je nužno objasniti i mladim kolegama novinarima, da u stvari se moraju se organizirati, moraju naći načina da se zaštite da bi mogli ostati novinari. U drugom slučaju ostaju zaista samo jeftina radna snaga koja se koristi prema potrebi za interes vlasnika, poslodavca, politike ili bilo čega sličnoga. Malodušnost vlada trenutno, ali ja mislim da malodušnost prevladava tranzicijskim društvima apsolutno, bez obzira da li se radi o novinarima ili o nekim drugim radnicima. Iz jednostavnog razloga, previše nade je uloženo u neku budućnost, a budućnost je došla, ona nije realizirana. Vidimo da se sad borimo za neke stvari koje smo recimo u Hrvatskoj imali prije 15 ili 20 godina, kao što su kolektivni ugovori. Znači, to je jedan demotivirajući faktor u svakom slučaju, a da se iz depresije treba iščupati, to znamo. Dakle, vučemo se van iz depresije.
Gospođo Popović, vi ste članica Izvršnog komiteta Međunarodne federacije novinara. Koliko Međunarodna federacija, čiji je deo Evropska federacija, može da pomogne da se stvari promene i pomere sa ove tačke o kojoj pričam?
Pa i Međunarodna federacija i Evropska federacija u stvari u novim uvjetima preispituju svoje mjesto. To su izuzetno velike organizacije, okupljaju vrlo masovno članstvo. Što se mene osobno tiče, zanima me kako se masovnost tog članstva može iskoristiti da novinarima bude bolje. Mislim da ćemo i na ovom kongresu pokušati naći put. Što znači biti solidaran sa kolegama koji nisu iz tvoje redakcije, koji nisu iz tvog grada, koji nisu iz tvoje države, dakle koji žive negdje drugdje, da li se na taj način možemo organizirati, jer mislim da bi to bio u stvari najjači pritisak na poslodavce.
Mislite i na način da se dobro iskoriste iskustva iz drugih zemalja?
S jedne strane to, a s druge strane bit će sjajno kada u trenutku štrajka jedne redakcije čiji vlasnik ima recimo poduzeća po 4 ili 5 zemalja stanu svi radnici u tim zemljama i solidariziraju se sa štrajkom. Mislim da je to motiv našeg međunarodnog povezivanja. Mi dijelimo iskustva, dijelimo i probleme. Sada svi znamo da nikome nije bolje zato što je nekome gore, nego će biti svima gore ako se opustimo. Prema tome, morali bi se solidarizirati ne samo na razini nacije, regije, nego daleko šire i vršiti pritisak prema poslodavcima, jer ono što mi znamo o poslodavcima, oni su sjajno organizirani, sjajno povezani, za njih granice ne predstavljaju granice. A materijalni položaj novinara se u ovom trenutku sveo na to da netko drugi odlučuje o njihovom materijalnom položaju, bez obzira koliko novaca ima. Ako pogledamo iskustvo unatrag, kad je bilo više novaca, nisu plaće bile bitno više. Sada kad nema novaca, prvo se otpuštaju novinare i režu se njihove plaće. Tako da mislim da političari imaju svoj način priče, što bi rekli mi u Zagrebu, svoju spiku, ali oni odu, a naši problemi ostaju i ne treba ih rješavati s političarima, treba ih rješavati unutar svoje branše i onda nametnuti politici. Politika mora slušati medije.
Čuli smo Jasminu Popović, članicu Izvršnog komiteta Međunarodne federacije novinara. Jelka, koliko je, po vašem mišljenju, situacija u Hrvatskoj slična s našom?
Pa velo, rekla je koleginica i čuli smo ovih dana, doduše ja se družim i sa kolegama iz Hrvatske, situacija je vrlo slična. Kod njih se u nekoliko razlikuje što oni imaju jedno udruženje medijsko koje je dosta finansijski stabilno s obzirom da je nasledilo imovinu. Čini mi se da imaju i jedan sindikat, međutim sve ostalo je manje više ili isto, znači vlasništvo, nesigurnost, vlasništvo nad medijima, nesigurnost. Kad slušamo koleginicu Popović, kao da pričamo sami o sebi, s tim što kažem dodajemo još taj element nesolidarnosti koje mi imamo, još neke nerešene stvari i opšte siromaštvo koje je veće nego
Hrvatsko. Koje je prisutno. I ova
jeste veće
poruka,
nego Hrvatsko, mi smo siromašniji.
I ova poruka na kraju, odnosno njena konstatacija da politika, političari moraju da slušaju medije. Predraže, da li je to moguće?
Pa moguće. Mediji su svakako i dalje moćno sredstvo. Mediji dalje vidimo i po ovim krizama, sad su to novi vidovi medijskog izražavanja, ali svakako nešto što predstavlja medije. Su vrlo efikasni u rušenju vlasti, vrlo su efikasno sredstvo da se vlada narodom i da se formira javno mnjenje. Oni su jedno moćno oružje i jednostavno svaka vlast ili neka interesna grupacija želi da to kontroliše.
E sad, Evropska federacija novinara podržala je baš danas u toku prepodneva na kraju konferencije inicijativu španskih novinara da se bojkotuju konferencije za medije na kojima novinarima nije dozvoljeno da postavljaju pitanje. Pitanja, nažalost, pošto je trenutno veoma loša situacija sa slobodom medija u Srbiji, toga smo svesni, utisak predsjednice UNSA, gospođe Smajlović, jeste da je sve manje neugodnih pitanja i da ova taktika da se pitanja izbjegavaju urodila plodom. Novinari su shvatili da se od njih očekuje da ništa teško i neprijatno ne pitaju i da treba da budu partneri, a ne kontrolori vlasti. Međutim, istakla je takođe da UNS neće agitovati i posticati novinare da bojkotuju takve konferencije i da će podržati svaki novinarski protest i pravo novinara da ne izveštavaju kada im nije dozvoljeno da postavljaju pitanje. Imate li utisak da, zašto sam ovo spomenula i citirala Ljilju Smajlović, da ponekad i novinari sami pribegavaju autocenzuri?
Da. I to ja moram da priznam da kažem da mislim da to ima duboke korene, da to nije stvar koja je trenutno posljedica ovog ili onog, ili kako neko insistira, onog nesretnih onih izmjena zakona o javnom informisanju koji na svu sreću Ustavni sud eliminisao. Mislim da je to povezano sa one dve stvari koje sam na početku pomenula, koje vode do urušavanja potpunog profesionalizma, to je veoma loš odbir kadrova. Vama u novinarstvu, u medijima danas ostaje samo onaj ko ne može da nađe drugi posao, ili oni koji su toliko dobro situirani da ih baš briga gde rade, ali oni u principu onda nisu zainteresovani za sopstveni posao. I čini mi se da je ova srednja generacija koja je sada došla na rukovodeća mesta u stvari nema mnogo veze sa profesionalizmom, naprosto zato što je odrastala u miljeu koji nije insistirao na profesionalizmu. Mi jesmo, kaže se da je jednom trenutku kao postojao dobar korpus nezavisnih medija, to je tačno, ali ti nezavisni mediji praktično u takvoj formi odavno više ne postoje, a i osim toga oni jesu bili nezavisni kad je mišljenje režim u pitanju, ali su takođe bili, kao što je sve zavisni od novca, bilo da su u pitanju simpatizeri međunarodne organizacije ili sve ostalo, tako da je to kumovalo na neki način. A ovo konkretno pitanje, pa jeste, ja danas novinare, izvinjavam se ako sam preopširna, završit ću, delim sem na one koji se trude naravno da rade, ali mikrofonovinarstvo, to su ti koji samo podmetnu diktafon i misle da su time sve završili, jeste, i kolumnizam, takođe mislim da su kolumne koje umesto informativnih sadržaja, istraživačkih, kolumno ne znači ništa samo po sebi, a ima i previše. I ono što je još veoma važno, ja ću vam reći, ja se u principu slažem recimo sa tom idejom, ali mislim da to moraju da rade pre svega sami urednici. Ja sam kao urednik u više medija, znači radila sam i u Danasu i svoje vreme u Sindikalnom radu i u Beti, sad sam u Novom magazinu, uvek ću podržati novinara, kažem mu da izađe ako političari posebno kasne, ako su nepristojni i ako nema pitanja, onda neka pošalju, brate, lepo saopštenje, pa ću ja da objavim ako ću, ako ne. Znači to je pre svega, opet sve zavisi od urednika.
Kako vi gledate na činjenicu da političari i vladajuće strukture u Srbiji moraju da prihvate mogućnost da u medijima budu kritikovaniji nego obični građani? Dakle, da se podstakne to istraživačko novinarstvo koje je u takvoj situaciji u kakvoj jeste zbog okolnosti?
Pa, znate kako, što kaže koleginica, političari bi bili najsrećniji da pretvore novinare u pecaljke za mikrofon. I da jednostavno njihove konferencije budu, da oni u stvari novinari budu u službi prenosilaca njihovih velikih misli koje im tog dana dođe zarad neke inspiracije. Jednostavno situacija je dotle došla da je otprilike, pa čak iz ugla poslodavaca, da su u ovom trenutku u našim medijima verovatno mnogo bitniji kamermani nego novinari.
To je tačno.
Da, znači važno je slikati se
političara, da, i snimiti šta on kaže, a uloga novinara kao nekoga ko bi tu trebao zaista da ozbiljno pretresa, ispituje, se jednostavno gubi. To odgovara i političkim strukturama, to odgovara i korporativnim nekim interesima koje stoje, jednostavno to se guši. Jako je teško vidjeti izlaz u jednoj situaciji ako takvo stanje, ako takvo gušenje medija i medijskog posla i poziva novinarskog odgovara i ekonomskim i političkim strukturama, jako je teško vidjeti kako se iz toga može izaći. Jedina je možda sreća u nesreći to da postoje različiti interesi ekonomski i politički, pa se čuju različiti glasovi. Ali jednostavno svi ti glasovi su upotrebljeni na takav način da zastupaju nečije interese, nažalost. Jako je teško u ovom trenutku izdvojiti ili je prepoznati nekakav medij za koga bi mogli reći, naravno ne treba biti naivan, verovati apsolutno nezavisnost, ali reći da je zaista profesionalno.
I samo je kolega zaboravio četvrto, čini mi se najvažniju prvu kategoriju, a to je publika. Zajedno političari, publika i mediji i vlasnici medija i novinari su učinili poslednjih godina da mi potpuno anestezirimo publiku. I sad imamo tu čuvanu flosku, leto puštamo gole žene na naslovnoj strani ili glupe viceve ili ove show reality programe zato što to ljudi vole. To je potpuno budalaština.
Znate kako, još tu se javlja jedan problem kod publike koji ste pomenuli. Ako mi imamo pojavljivanje u medijima tako strašnih optužbi, otkrića tako strašnih afera, iza kojih ne sledi ništa.
Naravno.
Niti isleđivanje, niti proces,
nema
niti
epiloga,
osuda
da.
Pa u krajnjem, osuda i novinara koji je iznao takvu neistinu, ako ona ne dokaziva.
Da, važno je i pitanje što javno smisli
o novinarskom radu.
Kažem i novinari sve zajedno, mislim potpuno su ljudi anestezirani.
Interesantno će biti da čujemo i Tamaru Čausidis, predsjednicu Sindikata novinara Makedonije, koja govori o medijskoj sceni u Makedoniji, odnosno o tome šta novinari sami mogu da promene.
Ono što mogu da kažem sada u ovom trenutku je da medijska scena pati od prezaposlenosti. Makedonija sa 2 miliona stanovnika ima strašno puno medijuma. Ima 70-ak televizija, ima stotinjak radija, ima desetine dnevnih novina i tako dalje. A tržište to ne može da izdrži. Imate vladu koja selektivno primenjuje zakone, pa zakoni o radu se negde poštuju, negde ne, tako da je to jedno nefer tržište i gde je jako teško opstati u svoj toj situaciji. Makedonski novinari i zaposlenici u medijumima pokušavaju da opstanu. Jedan podatak ću vam reći od kada je ovaj sindikat formiran, a to je u decembru prošle godine, dakle pola godine sada postojimo, desetine kolega su izgubile posao, a pri tome ne mislim na 12-etak, mislim na 40-50, i taj trend produžava, medijumi se zatvaraju, nekima preti zatvaranje. Apsolutno, socijalna prava, socijalni dijalog je nešto što tek pokušavamo da otkrijemo i da organiziramo. Tako da to je medijumska scena. Što se tiče slobode govora, u takvoj situaciji kada imate ekonomski zavisne novinare, ekonomski zavisne medijume, kada imate sopstvenike koji koriste medijume za svoje biznis i političke interese, imate koncentraciju medijuma, sopstvenici su isto vreme i politički i biznis aktivni. Naravno da je, mislim, potpuno besmisleno govoriti o nekoj slobodi ili i isto tako, naravno, postoji i opadanje profesionalnih standarda i poštovanje etičkog kodeksa i slično. Tako da, mislim da ono što ću vam reći ja i što će vam reći kolege iz drugog regiona se u mnogo čemu podudara. Pitanje je nijansi. Svi mi radimo i funkcionišemo u, recimo, to ovako umereno veoma teškoj medijumskoj situaciji.
Da li tu mislite na socijalni položaj novinara ili uopšte na generalno na potrebu da novinari budu ono što smo čuli na konferenciji korektiv vlasti, da tragaju za istinom, da objavljuju istinu, da mediji budu slobodni?
Pa to vam je jedno sa drugim uslovljeno. Vi ne možete da imate slobodne i kritične i objektivne medijume ako su oni ekonomski zavisni, ako oni socijalni, taj socijalni aspekt svog zanimanja nisu realizovali. U takvoj situaciji vi nemate slobodno novinarstvo i nemate ni profesionalno novinarstvo, jer će medijum biti samo alatka u ispunjavanju određenih drugih ciljeva.
Koliko je teško da novinari, recimo novinari iz regiona, i da li je teško, po vašem mišljenju, razvijaju tu međusobnu solidarnost sada kada treba pokrenuti tu inicijativu na evropskom nivou? I šta može da učini Evropska federacija novinara? Šta vi očekujete?
Pa puno toga može da učini. Znate, osnovna nit koja objašnjava postojanje sindikata i udruženja je moto "Zajedno smo jači". Taj princip funkcioniše i lokalno i u pojedinačnim medijumima i na nivou države i na nivou regiona i na nivou globalnom. Tako da i ova konferencija i sam susret i razmenjivanje iskustva i pomoć i podrška koju jedni drugima dajemo je ono što nam može dati snagu da se suprotstavimo i to je malodušnosti koja vlada u okviru medijumske zajednice, da ne možemo ništa da promenimo, i to je podeljenosti koja je prisutna od redakcije pa do regiona, pa do Evrope. Tako da mislim da svi ovi skupovi i sve ove konferencije mogu pomoći u tome da prepoznamo da je naša snaga u zajedništvu.
Čuli smo Tamaru Čausidis, predsjednicu Sindikata novinara Srbije, i za kraj, Jelka, šta možemo, Makedonije, izvinjavam se, šta možemo da promenimo? Dakle, da li i kada će udruženje novinara jedinstveno nastupiti, kada će se objediniti slično udruženje u regionu Zapadnog Balkana, ili je zaista i pred evropskim institucijama neophodan jedan jedinstven nastup kada govorimo o istim ili sličnim problemima, čuli smo ih, koji ugrožavaju položaj novinara i medija?
Pa mislim da nije nikakav problem kad je u pitanju akcijno jedinstvo. Pretpostavljam da ste na to mislili. Znači, po određenim pitanjima, kao što su u slučaju strategije pet udruženja u Srbiji, od koje su dva poslovna udruženja, tri su tri novinarska udruženja zajednički su nastupili sa istim stavovima. To se može raširiti i na region i kad je u pitanju, znači, konkretna pitanja. Ali mislim da je pravi odgovor na vaše pitanje da će moći da se nešto postigne i za samu profesiju i za položaj novinara onog trenutka kad ljudi sami počnu da se menjaju. Kad ponovo vratimo, nekad je novinarska profesija bila veoma cenjena, ljudi su bili, podrazumevalo se, obrazovani i hrabri i imali dostojanstvo koje nisu davali.
I odolevali.
Tako lako jeste, e kad budemo ponovo vratili ili postigli kritični minimum takvih ljudi, mislim da će biti sve jednostavnije.
Predraže?
Uvek mi se javlja to pitanje i sa novinarstvom i sa drugim stvarima. Zašto je to tako da mi jednostavno da se prisjećamo sa nekom nostalgijom nekih vremena koja pripadaju nečemu što se označavalo kao jednopartijski ideološki režim, a da smo sada u ovoj demokratiji dovedeni do toga da praktično nemamo ljude koji su pravi reprezentanti novinarske profesije. To je jedno veliko pitanje za jednu veliku priču, šta je tu deo opštih okolnosti i opšte konteksta, šta je tu naša specifična odgovornost. To je veoma zanimljivo, ali očigledno je da je na nivou cele svih država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije situacija vrlo slična.
Kako ste vi za kraj, Jelka, doživjeli ovu godišnju skupštinu Evropske federacije novinara? Mislim u smislu efekata konkretnih. Šta će se promeniti?
Ne verujem da će se mnogo toga promeniti, mada je došlo do nekih organizacionih i u funkcionisanju promjena same ove federacije, koja će više insistirati na tim sindikalnim pitanjima, jer ona zaista jeste više sindikata nego udruženja. Ali mislim da je uvek dobro kad se okupe ljudi koji muče isti problemi na jednom mestu i da iz toga može da proistekne nekoliko rešenja. Ta regionalna inicijativa je dosta dobra. Dopada mi se ono što rekla Jasmina, znači pošto postoje te multinacionalne kompanije koje imaju na svim našim područjima drže medije, bilo bi dobro kad bi mogao da se organizuje neki zajednički protest, ali pre toga opet moram da kažem, kod nas je bilo mnogo otpuštenja, mnogo degradiranja u poslednje vreme, recimo u Blicu i u Ninu su dobijali ljudi besmislene rešenje kao pomoćnici novinar, ali nisam čula da se bilo ko iz redakcije, ne van redakcije, solidarisao sa njima javno. E, dok ne bude unutar na mikronivou tog solidarisanja, teško ćemo pričati o regionalnom.
Još dugo bismo mogli da pričamo o problemima naše profesije i uopšte specifičnostima medijske scene Srbije i regiona, ali došli smo do kraja emisije. Gosti središta pažnje bili su Jelka Jovanović, potpredsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Predrag Radonjić iz Udruženja novinara Srbije, glavni odgovorni urednik Kim Radija. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju, prijatan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.